რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილიშის როით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციის პროცესზე განეხილეს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა და ეროვნული უშრეების საბჭოს მდივანმა ევროკომისიის დელეგაციასთან შეხვედრისას ხარებმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების საკითხებზე და საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობაზე იმსჯელეს შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებათა საკითხებში გენერალური დირექტორი საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში მმართველი დირექტორი და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ რეგულაციის კენჭის ხრამდე, რომელიც ხვალ გაიმართება ბრიუსელში, შეხვედრებს იწყებს საპარლამენტო დელეგაცია. ქართულ დელეგაციას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. დღეს დაგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. ქართველი დეპუტატები ვიზიტის ფარგლებში ასევე პირისპირ გაესაუბრებიან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს, ევროკომისრებსა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით საქართველო ისევ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაშია, როგორც პოლიტიკური, ისე სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით. საქართველოს სამი ქულა აქვს მინიჭებული ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად. საქართველოში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით დემოკრატიის თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობაა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობეს და დოკუმენტის მიხედვით დემოკრატიის თვალსაზრისით რთული მდგომარეობაა რუსეთში, თურქეთსა და სირიაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით გალის რაიონიდან გადაცებული გერონტის სატავე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებითაა დაკავებული და გალის იზოლატორში იმყოფება. როგორც უწყებაში განმარტავენ, სუსმა გერონტის სატავას შესახებ ინფორმაცია ცხელი ხაზის საშუალებით გადაამოწმა. გალის რაიონიდან გადაცებული გერონტის სატავას ახლობლები 4 დღეა ეძებენ, როგორც სატავას მეუღლე აცხადებს. სახლში 6 შეიარაღებული პირი შევიდა, რომლებმაც მისი მეუღლე წაიყვანეს და მის დედას უთხრეს, თუ 2000 რუბლს არ გადაიხდიდნენ, 10-დან 12 წლამდე პატიმრობას შეუფარდებდნენ. მისივე თქმით, სახლში შეჭრილმა შეიარაღებულმა პირებმა უთხრეს, რომ ისინი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მილიციის თანამშრომლები იყვნენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეს შავი ზღვის სანაპიროზე 4 ბალამდე შტორმი, აჭარის მაღალმთიან რეგიონში კი თოვა. ამოსალოდნელი მგარმოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის სინოპტიკოსთა ჯგუფის უფროსის მავილი ბერიძის პროგნოზით დღეს აჭარის რეგიონში კვლავ ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები გავრცელდება, მაღლობში კი ქარბუქია ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ანტიტერორისტული სამსახურის ცნობით რუსულმა მეამბოხეებმა ავდეევკის მიმართულებით გრადის ტიპის სარაკეტო სისტემიდან არაერთხელ გახსნეს ცეცხლი. პეტრო პოროშენკო ვითარების დაძაბვაში მოსკოვს ადანაშაულებს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას დაუშვებლად მიიჩნევს. რეგიონში ვითარების გამწვავების გამო შეშფოთება გამოთქვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში. მათ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. უზბეკეთი 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარით დაფინანსებს თითქმის დამშრალი არალის ზღვის რეგიონის რეაბილიტაციას. პრეზიდენტ შავკად მირზაევის შესაბამის განკარგულება 30 იანვარს ამოქმედ და ხუთლიანი გეგმით 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი მოხმარდება არალის ზღვის რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, წყალმომარაგების ნარჩენების მართვას, სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებას, ახალ საცხოვრებელ სახლებსა და ინფრასტრუქტურას, მიკროკრედიტებსა და სოციალური დახმარების გაზრდას ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. არალის ზღვას, რომელიც ერთდროს მსოფლიოში წყლის უდიდეს ბუნებრივ რეზერვუარებს მიეკუთვნებოდა 1960 წლის შემდეგ, დაკარგული აქვს წყლის 90%.
სოფავასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში დათო ქორიძე და ნასტასია არაპული. დილის ეთერი კი გაგრძელდება დილის საუბრებით 11 საათი წუთიდან. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეკომიგრაციის პრობლემაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის ცნობილი, რამდენად შესწავლილია ეს პრობლემა საქართველოში, რა კეთდება ამ პრობლემის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავებისთვის, როგორც მოკლევადიან პერიოდში, ისე გრძელვადიანი სტრატეგიისა. დღეს ევროპის ფონდის ორგანიზებით იმართება მეოთხე საჯარო ფორუმი თბილისში, რომელიც შეეხება განსახლებას, როგორც ეკომიგრაციის პრობლემის გადაწყვეტის მოკლევადიან სტრატეგიას. ასე რომ დაგუელოდეთ რამდენიმე წუთში. არჩილ ხახუტაიშვილთან ერთად გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით.
God knows I know I ain't living right. I'm wrong. Oh, I know I'm so wrong. Not one single soul was saved. I was ordering an Indian takeaway. I was spared whilst others went to an early grave. Got stoned. Yeah, went out and got stoned.
Time they like. საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ეკომიგრაციაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე შევუდგებოდეთ ეკომიგრაციაზე საუბარს, მინდა მსმენელს ერთი განცხადება გავაცნო და ასე ვთქვათ, ვთხოვო თანამშრომლობა ამ ბავში. კერძოდ, რა სახება საქმე? 13 თებერვალს იუნესკოს ეგიდით აღინიშნება რადიოს მსოფლიო დღე. გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი წელს არის ასეთი: რადიო შენ ხარ. და გვინდა ასეთი კითხვები დაგისვათ და ველოდებით თქვენს პასუხებს. სხვადასხვა ფორმატში იქნება ეს, და დარეკვით გადაცემაში თუ ინტერნეტში თუ იმეილით შეგიძლიათ მოგწეროთ. მაინც, რატომ გვიყვარს რადიო, რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთებში ვუსმენთ რადიოს, რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, ელექტრონული ფოსტის მისამართი თავისუფლება ინტერნეტის ნიშანი rfrl.org. ასევე მოგძებნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე ველით თქვენს გამოხმაურებას. ახლა კი ნაცხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას უბრუნდებით. ეკომიგრაციის საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე რახანია, სწავლობს ამ პრობლემას, ჩართულია, ესე ვთქვათ, აქტიურად, როგორც შესწავლაში, ისე შეძლების დაგვარად გადაჭრის გზების ძიებაში. ბატონო არჩილ, ეს აქტიობა თქვენ დღეს არ დაგიწყეთ და მინდა სწორედ თქვენი გამოცდილების, თქვენს გამოცდილებაზე საუბრი დავიწყოთ. როდის, რატომ ჩაერთეთ ამ პრობლემის ასე ვთქვათ, შესწავლაში, მოგვარებაში, რა იყო იმპულსი ამისი? დღეს მსმენელს უკვე ვუთხარით, ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ ევროპის ფონდის ორგანიზებით იმართება უკვე მეოთხე საჯარო ფორუმი ეკომიგრაციის საკითხზე და დღევანდელი ფორუმი შეხება განსახლებას, როგორც ეკომიგრაციის პრობლემის გადაწყვეტის მოკლევადიან სტრატეგიას. თუმცა არც ევროპის ფონდს დაუწყია ამით და დღევანდელი დღით. გისმენთ, ბატონო არჩილ.
კარგი, კიდე ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. თქვენ განცხადებას შევეხმიანები უცებ. მე მაგალითად ავტომობილში უსმენ მოძრაობის დროს სხვა, ასე ვთქვათ, ვაღიარო პირდაპირ რადიოს მენის, ასე ვთქვათ, ხარისხი. თემას რაც შეეხებოდა ჩვენ ორგანიზაციას, ბუნებრივია, ნებისმიერ ესეთ ტიპის საკითხებზე საუბრისას, როცა სხვას უსმენ, ბუნებრივია პირველი განცდა კითხვა ყოველთვის მეც მიჩნდება. თუ კი საუბრობ ამ პრობლემაზე, ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე, ბუნებრივია მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რა გამოცდილებაზე დაყრდნობით საუბრობ, ვთქვათ, ეს მომხსენებელი იქნება თუ ვთქვათ წარმდგენი ამ თემაზე, და ბუნებრივია აქედან გამომდინარეც ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, ბუნებრივია პასუხი გავცეთ ამ თქვენს კონკრეტულ კითხვას და მსგავსი ნაარს კითხვას. პასუხი და სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი, ეს არის რეგიონული, აჭარის რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია. გვაქვს პრეტენზია, რომ ერთ-ერთი ძლიერი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია.
დამავიწყოთ ამის აღნიშვნა, რომ აჭარიდან გვესტუმრეთ.
კი, აჭარი და აჭარი.
განსაკუთრებით სასიამოვნოა, დიახ.
და ბუნებრივია ამ ორგანიზაციის საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებებისა და ერთ-ერთი უმთავრესი, ეს არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, და რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების ეფექტურობის ზრდა სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა სტიქია და სტიქიით დაზარალებულები და ეკომიგრანტები ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებში გაბნეულია ზუსტად ყველაზე მეტი ეკომიგრანტი ზუსტად აჭარის რეგიონიდან, და ამიტომ ეს პრობლემა, სტიქია და სტიქიით გამოწვეული ზიანით მიგრირებული შიდა მიგრაციის პრობლემები, ეს აჭარისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და გამოწვევა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ორგანიზაცია უბრალოდ არც მორალურად, არც შინაგანად ამ თემას გვერდს ვერ აული, და ჩვენ წლებია ვმუშაობთ აღნიშნული მიმართულებით. მოგეხსენებათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა ამ შემთხვევაში მისი სტაბილურობიდან, მდგრადობიდან გამომდინარე, მეტნაკლებად უმეტეს შემთხვევებში დამოკიდებულია დონორთა, ასე ვთქვათ, დაფინანსებაზე, და ბუნებრივია ჩვენ არ გვქონდა არანაირი უფლება შარშან ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში არ მიგვეღო მონაწილეობა, რომელიც მიზანიც ერთ-ერთი ზუსტად გახლდათ, ასე ვთქვათ, ეკომიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მუშაობა. ჩვენ აღნიშნული პროექტი წარმოადგინეთ ჩვენი მანამდელი მრავალწლიანი გამოცდილების და საქმიანობის საფუძველზე, დავსახეთ კონკრეტულ კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული პრობლემები, რა თქმა უნდა, მანამდე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობდა აღნიშნულ საკითხზე, არასამთავრობო მოგერთ აღსანიშნავი ადგილობრივი ორგანიზაცია ბორჯღალი, საქართველოს მასშტაბით სენი მაგალითად, სახალხო დამცველიც ასე თქვა და მისი აპარატი საკმაოდ აქტიურად განიხილავდა აღნიშნულ საკითხებს და სპეციალური ანგარიშიც კი მიუძღვნეს ასე თქვა ეკომიგრაციის პრობლემებს და ბუნებრივია ჩვენ პრაქტიკულად აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას უკვე შევებით სასაცქვია სისტემური თვალსაზრისით. ეს პრობლემა არ არის მარტო აჭარის რეგიონის პრობლემა, მე შემდგომ მოგვიანებით მომეცი მას საშუალებას თქვა, რომ აჭარის მაგალითების მოყვანა ძალიან ხშირად მიჭირს ხოლმე სხვა რეგიონებთან მიმართებაში, თქვა გამოცდილების თვალსაზრისითაგან აჭარა გვესმის, ეს არის ავტონომია, გააჩნია თავის სახელმწიფო სტრუქტურები, ანუ გააჩნია მეტი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იქ უფრო ეფექტურად და გაცილებით უკეთესად წყდება და რეგულირდება მთელი რიგი საკითხები, ვიდრე მაგალითად სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოში. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში აჭარის ფაქტორი და გამოცდილება აუცილებლად უნდა იქნეს გავრცელებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მეც მოგვიანებით შევეხები ასე ლტოლი და სამინისტროს ეკომიგრაციის დეპარტამენტის საკუთ აქტიურ მუშაობასაც და მოკლედ ამ საერთო პრობლემების გადაჭრის პროცესში ბუნებრივია ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი და ისახა სისტემური გაუმჯობესება აღნიშნული პრობლემებისა, რამე თუ წლების განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა ძალიან ბევრი რეკომენდაციები, შეფასებები, რომ ეს არის პრობლემა, თუმცა კონკრეტული გადაჭრის გზები და ნებასურვილი, ასე ვთქვათ, სამწუხარო წლების განმავლობაში ხელისუფლებას ან არ ჰქონდა, ან არ შეეცლო. ну, საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ გამოცდილია ამ სფეროში და თუნდაც დღევანდელი ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ზუსტად აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ პროექტს, ევროპის ფონდი ხმსმენელმა რო გაიგოს ამ შემთხვევაში, ეს გახლავთ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში, რადგან როგორც თქვი, ჩვენ ვართ აჭარის რეგიონული ორგანიზაცია, ამიტომ ცენტრალურ დონეზე, სისტემურ დონეზე გვჭირდებოდა საკმაოდ ძლიერი პარტნიორი, ისე როგორც თუნდაც ევროპის ფონდი ამ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან აქტიურ და მნიშვნელოვან დახმარებას გვიწევს უკვე თავის გამოცდილების და ცნობადობიდან გამომდინარე საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
ესეც საინტერესო იქნება, მოვისმინოთ, რა მოიტანა ამ ფორუმებმა დღემდე, ამ ურთიერთობის ამ ფორმატმა. ალბათ სხვა კომუნიკაციაც გექნებათ, ბუნებრივია, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. მინდა დავიწყოთ თავად ვითარების ანალიზით. შარშან წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა საგანგებო ანგარიში ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში, გამოცდილება და თვითშეფასებები. ეს პროექტი მომზადდა, ეს ანგარიში მომზადდა პროექტის ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებდა თქვენი ინსტიტუტი.
პროექტის ფარგლებში იყო ეს ხოლმე.
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. აი ამ ანგარიშის ამ ასე ვთქვათ გამოკვლევის მიგნებებზე მინდა რომ გითხრათ, რა ვიცით დღეს ეკომიგრაციის პრობლემაზე, გარდა იმისა რომ ვიცით, რომ ვთქვათ არიან აქ ეკომიგრანტები, მაგრამ მეტი რა ვიცით?
კი ბატონო, რომ ცოტა უფრო მეტი სინათლე შევტანოთ, შევიტანოთ აღნიშნულ საკითხში, ძალიან მოკლედ შორიდან დავიწყებ ზოგადად. სტიქიური მოვლენები გვესმის, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის სოფლიო ასე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემათა შორის ერთ-ერთი უმთავრესი გლობალური ასე ვთქვათ ბუნებრივი კატასტროფები და მათი მართვა და ბუნებრივი ამაზე მილიონობით მილიარდობით რესურსები ხარჯება სოფლიოს მასშტაბით. თუმცა საქართველო სხვათა შორის ბოლო წლებში თუ კი გეოლოგიის სამსახურის და შესაბამის უწყებების წარმომადგენლების განაცხადებს დავეყნობით და სტატისტიკას დავეყნობით, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რადიკალურად იმარტა სტიქიური მოვლენების რიცხვმა და შესაბამისად სამწუხაროდ იზრდება ამ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა და მათ შორის კატასტროფულად გაიზარდა უკვე გასახლებას დაქვემდებარებული ოჯახების რაოდენობა. თუმცა ეს პრობლემები დაემთხვა იმ პერიოდს, ეს არის 80-90-იანი, ანუ ეს გარდამავალი პერიოდი, როცა საქართველოში ძალიან ბევრი უბედურება და რაღაც სხვადასხვა ესეთი არასასიამოვნო მოვლენები ვითარდებოდა და პრაქტიკულად ამ მოვლენების პარალელურად სტიქია, შიდა პოლიტიკა, სოციალური, ეკონომიკური ომები და ასე შემდეგ, სახელმწიფო საქართველოს პრაქტიკულად მოუმზადებელი შეხვდა ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, გამოწვევას და გადაჭრას და ის მოცემულობა, რაც დღეს გვაქვს პრობლემის სახით, ასე ვთქვათ, ეს არის ძველი დაგროვებული პრობლემები პრინციპში, რაც დღემდე მოყვება და ამ ძველ პრობლემებთან შეჭიდება უწევს დღეს სახელმწიფოს მეტნაკლებად, ამიტომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაში რჩებოდა პრობლემად, რადგან პირდაპირ, მოდი ესე ვთქვათ, უკავშირდებოდა საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებს, რადგან სტიქია და სტიქით გამოწვეული ზიანი და ამ სტიქიის ალგორითმი ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, საჭიროებს ეფექტურ მართვას და ხარჯვას, თუმცა საჭიროებს საკმაოდ დიდ ფინანსებს. სამწუხაროდ, ჩვენ ქვეყანა კიდე ერთხელ ვიცით და რატომაც ამისთვის ზად ვერ აღმოჩნდა და ეს პრობლემები დღემდე მოყვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა განსხვავებით წინა წლებისაგან უფრო უკეთესია, გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად არის სახეზია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს გახლდათ არასისტემური და არათანმიმდევრული მიდგომები წლების განმავლობაში ამ პრობლემების მოგვარებისა და რას გულისხმობ. ამ არეულობაში, როგორც იტყვიან ხოლმე, რომელიც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, ბუნებრივია თავს იჩენდა საკმაოდ მსხვილი სტიქიური მოვლენები, რადგან ძალიან ბევრი ოჯახი რჩებოდა ღიაცის ქვეშ და ამ დროს სახელმწიფო სპონტანურად, ანუ როგორც იტყვიან ხოლმე ხანძრის შემდეგ რეაგირებას ეძახით ამას და არა ხანძრამდე, ასე ვთქვათ, პრევენციას, სახელმწიფო მისამართოთ, მოდი ესე ვთქვათ, და უსისტემოდ, სადღაც კომპაქტურად თუ მითითებით თუ ძალით თუ ნებით ახდენდა მასობრივ ჩასახლებებს მოსახლეობისა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ისე რომ ამას თან არ ახლდა გააზრებული დაგეგმილი მოქმედებების გეგმა. რაც გულისხმობ მომზადება თვითონ ამ ოჯახებისავის გასახლებაც ხდებოდა, მათი შემდგომ სოციალურ-ეკონომიკურ და ინტეგრაციის პრობლემებზე დაფიქრება, საერთოდ არ მუშაობდა სახელმწიფო ჩასახლების მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და სხვათაშორის აი ამ პრობლემებმა გამოიწვია ძალიან ბევრ რეგიონებში მეტნაკლებად სხვადასხვა დამოკიდებულება, თქვათ, მიგრაციის შედეგად ჩასახლებულსა და ჩასახლებულ ცოტა ისე ტერმინია, მოდი ეს ვთქვათ, ადგილნაცვალ პირთა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის და ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც სამხრეთ საქართველოსში ჩასახლების თემები, ვთქვათ, იგივე იყო კახეთის რეგიონი, ასევე სხვადასხვა რეგიონები და ის კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ზუსტად გამოძახილია აი ამ წლების წინ 5-10-15 წლის წინ ჩასახლებული ოჯახების ტკივილისა და ასე ვთქვათ, მათი გამოცდილებისა და ძალიან კარგად ჩანს ის მოცემულობა, თუ რა ვითარებაში და რა მდგომარეობაში მოუწია ამ ოჯახებს იქ დამკვიდრება, უმეტესობა დამკვიდრდა, უმეტესობა ვერ დამკვიდრდა, გარკვეულ რეგიონებში მოყვა ამას, ასე ვთქვათ, კონფლიქტები, რელიგიური, რაღაც სხვადასხვა დაპირისპირებები და პრინციპში ეს მოცემულობა იძლეოდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცუდ ნიადაგს იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობისა ვეღარ ჩერდებოდა ჩასახლების მუნიციპალიტეტებში და იწყებდა უკუ მიგრაციას წარმოშობ მუნიციპალიტეტში. და პრაქტიკულად გამოდიოდა, რომ სახელმწიფო 5-10 წლის მერე დგებოდა ისევ იმ ოჯახის და ისევ იმ სტიქიის ზონაში, ისევ იგივე პრობლემის წინაშე, რადგან ოჯახი, რომელიც თავის სრულზე ჩაასახლა, ვერ ინტეგრირდა ადგილზე, იქ ვერ დამკვიდრდა, სახელმწიფომაც საერთოდ აღარ მიაქცია ყურადღება, თვითნაბურად ის უკვე ადგადა იძულებულა დაბრუნებული.
და გვახსოვს აქციები ამ კატეგორიის.
აქციები ძალიან ბევრი ბათუმშიც, კარვების და სხვათაშორის აქვე მინდა აღნიშნო, სხვათაშორის დღევანდელ შეხვედრაზე ჩემ პრეზენტაცია პრინციპში გადავაწყვე ზუსტად მაგის გამო, თხილვანას თემა ხულოს მუნიციპალიტეტში, როდესაც პრაქტიკულად 63 ოჯახი გეოლოგების დასკვნით სასწრაფოდ დღემდე ექვემდებარება გასახლებას, ანუ პრაქტიკულად მთელი სოფელი ექვემდებარება გასახლებას იანვრის დასაწყისში განვითარებული სტიქიური მოვლენების გამო და ამ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი პრაქტიკულად წესით და რიგით იქ არ უნდა ცხოვრობდეს. ანუ ეს არის ის ოჯახები, რომლებიც წლების წინ და ბოლო 2008 წლებში 50-ზე მეტი ოჯახი გაასახლა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ იქ აღარ იცხოვრებოდა, მაგრამ ზუსტად იმის გამო, რომ ვთქვათ, იგივე მარნეულის მუნიციპალიტეტი იყო ამ შემთხვევაში მიმღები კონკრეტულად სოფელი ხიხანი ერქვა, ასე ვთქვათ, კომპაქტურ ჩასახლებას, არ აღმოჩნდა მზად ეს მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო, რომ ეს მოსახლეობის დამკვიდრება იქ მომხდარიყო და ეს სახლო პრაქტიკულად 7 წლის მერე ისევ პრობლემა გაუხდა სახელმწიფოს, დღეს უკვე მოცემულობით გასახლებას დაქვემდებარებული, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების სახით. აი ეს არის მთელი არსი პრობლემისა, რომ პრაქტიკულად ამ რაღაც უსისტემო და არათანმიმდევრული მიდგომების გამო ერთსა და იმავე წრეზე ტრიალებდა სახელმწიფო და წლების განმავლობაში ერთი და იგივე ოჯახი უხდებოდა საზრუნავად. ამიტომ არის თუ პრობლემა დღემდე მოაგვარებელი და დღევანდელი ფორუმის მიზანის და სხვა ფორუმებისაც იყო ზუსტად ამ სისტემურ მიდგომებზე საუბარი. პირველი ფორუმი ზოგადი შეჯამში მიმოხილვა იყო ჩვენი ანგარიშების პრეზენტაცია იყო მეორე მესამე ფორუმი ეხებოდა ყველაზე მნიშვნელოვან თემას პრევენციას ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ.
კი კი აუცილებლად.
და დღევანდელი ფორუმი აი ზუსტად არის უკაცრავად ხილვანა ეს არის მთავარი თემა ჩემი დღევანდელი მოხსენებისა. აი ეს არის ზუსტად ტესტი სახელმწიფო სისტემისთვის და პირდაპირ მინიშნება პრობლემის მოგვარება უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში არა მარტო პრობლემის მოგვარებით, არამედ იმ ხარვეზების და იმ ნიუანსების გამოსწორებითაც, რომელმაც თავის დროზე წარმოშვა ეს პრობლემა.
აი თქვენ ახსენეთ, მე მესმის ადამიანს, რომელსაც დღესვე სჭირდება დახმარება, მას შეიძლება დაინტერესებს თუ რა პოლიტიკა, რა სისტემა არსებობს სახელმწიფოში და როდის შეიქმნება და იქნება სრულყოფილი სტრატეგია და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა მაინც ამაზე კითხო დღეს რა არსებობს სახელმწიფოს დონეზე, კანონმდებლობის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზეც გქონდა ადრე ლაპარაკი ჩვენ სხვა სტუმრებთან, რა არსებობს ეკომიგრაციის, ეკომიგრანტების თემაზე, კანონმდებლობაში და სახელმწიფო სისტემაში.
კი ბატონო, ეს ზოგადად ეს თემა საკმაოდ მსხვილი და საკმაოდ მრავლის მომცველია. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე შევეცდები და დამეხმარეთ, რომ ასე თქვა, ლაკონურად დავასრულო ასე თქვა საუბარი, იმიტომ რომ იმდენად ღრმაა ეს პრობლემა. ძირითად სამ პრობლემას გამოვყოფდით ჩვენ ამ შემთხვევაში. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო საკითხები და სახელმწიფო ხარდაჭერის პოლიტიკა და კონცეფცია და სტრატეგია. მეორე ეს არის უშუალოდ პრევენცია. ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტიქიურ მოვლენების გამოწვეული ზიანის შემცირებაზე მუშაობა და მესამე ეს არის ზუსტად აი ძველი ეგრეთ წოდებული ჩასახლების თუ ადგილმოსახლეობიდან გამომდინარე პრობლემების და ხარვეზების გათვალისწინება სამომავლო პოლიტიკის დაგეგმვის დროს. და ერთ-ერთი უმთავრესი ამ შემთხვევაში მართულებად მესმის, რომ მოქალაქეს ბუნებრივია, როცა წინ უდგა სტიქია და მეწყერი დამდო საცხურისი არ აქვს, მისთვის ძალიან ძალიან არასაინტერესო თემაა, შენ რა გაქვს კანონით, რა გაქვს რეგულაცია, თუმცა სახელმწიფო არსებობს სწორედ იმისათვის, რომ აღნიშნული პრობლემების და სხვა პრობლემების მოგვარება მოაქციოს გარკვეულ სისტემატიზირებულ ჩარჩოში. წლების განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა ამ ხრივ საერთოდ ცარიელი იყო და ბუნდოვანი იყო. იყო რამოდენიმე მცდელობა, სხვათაშორის ჩვენ კვლევაში ეს ჩანს, მეორე კვლევა გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ხარდაჭერა და აღრიცხვა, სადაც დეტალურად გვაქვს განხილული. ეს იყო 97 წელი ვთქვათ პირველი მცდელობა, რომელიც პირველი პრობლემების მოგვარებას ისახავდა მიზნად, ჯერ კიდე როდიდან არის დაწყებული ფიქრი. მე იყო 2004 წელი, როცა შეიქმნა წალკის ახალქალაქის და ნიუწმინის რაიონებში ჩასახლებულთა პროცესების მართვის კომისია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კომისიის შედეგიანობაზე და მუშაობაზე ინფორმაცია ვერსად ვერ მოიძიეთ. ალბათ ისე შეიქმნა, როგორც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი შედეგების გარეშე. შემდეგ იყო 2005 წელი, წალკე განკარგულებები, ისე კომისიობანას თამაში, რაღაცა წევრების შეყვანა და ისე უსაფუძლო უსაგნო ობრები. შემდეგ სხვათაშორის საინტერესო იყო 2005 წლის თვითმმართველობის კოდექსში, მაშინდელი ძველი გაუქმებულის კოდექსში, მუნიციპალიტეტების ფუნქციის ზრდა, როდესაც მუნიციპალიტეტს დაევალა თემის წარმოებლებს უბრალოდ მიეწოდებინათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისათვის სტიქი დაზარალებულთა მდგომარეობის და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია. და სხვათაშორის ეს ნორმა მუნიციპალური კომპეტენციის დღევანდელი რეგულირებიდან ამოვარდნილია, საერთოდ არ არსებობს და ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი სამომავლო იდეა არისო თვითმმართველობის კოდექსში გაჩნდეს მსგავსი ჩანაწერი, რომ კონკრეტულად მუნიციპალიტეტს პირდაპირ კანონმდებლობით დაეკისროს, ყოველ შემთხვევაში გაეწეროს ზოგადად მაინც სტიქით დაზარალებულთა საკითხების მართვის და რეგულირების პროცედურა. ამას ისედაც აკეთებს, უბრალოდ ეს კანონმდებლობით არ ჩანს, ასე ვთქვა.
აკეთებს ვინენა გვერდს ვერაულის
მაგას. ვერაულის, იმიტომ ეს არის მისი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი და იგივე გამგებლის კარებს და მისასვლელს ატალახიანებს მუდამ ის დაზარალებული და გასაცდოებული ადამიანი და ბუნებრივია ეს პირდაპირ პირველ დარტყმას, ასე ვთქვა, ბჭყალებში იღებს მუნიციპალიტეტი ამ დაზარალებულის ხრიდან, სანამ ხმას მიაწვდეს თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომელიც
შეიძლება წინ უსწრებ რაღაც მოვლენას, მაგრამ ერთი რომ პირველი მასთან მიდის, მაგრამ აქვს მას რაიმე ბერკეტი ამისთვის მინიჭებული
მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალიტეტი
ფინანსური პირველი
თვით მოდი პირდაპირ თქვა, ზოგადად თვითმმართველობის კოდექსი და სახელმწიფო ვალდებულია მოქალაქე სოციალურ დაუცველი იქნება თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქე უზრუნველყოს საცხოვრისი დროებით საცხოვრისი. ეს არ არის აქ საუბარი, მანდამაინც საკუთრებაში უნდა მიცეს რაღაც ან მანდამაინც აჩქოს აქ საუბარია დროებით თავშესაფარზე და ბუნებრივია ამის ვალდებულება აკისრია მუნიციპალიტეტს. ამიტომ მუნიციპალიტეტები კანონმდებლობით ვალდებული არიან, მათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეს თუ დაუდგა თავშესაფრის პრობლემა ანუ სახლი კარი რაღაც არ გააჩნია, ქირით ან სხვადასხვა რესურსებით უზრუნველყოს მათი დროებითი განსახლება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. თუმცა ამას ჭირდება ფინანსები. ამიტომ მუნიციპალიტეტები მათი ფინანსებიდან გამომდინარე ზოგი ქირას თავაზობს, რაც ისეთი პრაქტიკა ძალიან ცუდი პრაქტიკა იყო და დღემდეც ამაზე ყველა აღიარებს, რომ ხარვეზი იყო და უაზროდ გადაყრილი წყალი იყო ეს ფული, ამ ფული გადაყრილი წყალში, ეს იყო კომპენსაციების თემა, როცა აძლევდნენ ამ კომპენსაციებს და არავინ არ აკონტროლებდა, მე ხარჯავდა ის სახლის გამაგრებაზე, თავშესაფრის მოძიებაზე, თუ არავინ ამის კონტროლს არ უწევდა. აჭარამ ამ შემთხვევაში წინ გადადგა ნაბიჯი და ეს იყო სოციალური სახლების მშენებლობის დაწყება, თქვათ გარკულ მუნიციპალიტეტებში, რაც ცალკე ასე თქვათ მშენებლობის საგანია და ასე შემდეგ. ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თუ აძლევს საშუალებას, თვითონ ეძებს ამ რესურსს სხვადასხვა ფორმით. არის მუნიციპალიტეტი, სადაც სამწუხაროდ მაგალითად ვაგონშიც უწევს, რომ ხშირად შეასახლოს ზოგიერთი ოჯახი, თუ რესურსი არ აქვს და 3 ევროას თქვათ თავშესაფარი არ
აქვს. ნარჩი გავაგრძელებ საუბარს ამაზეც და ბევრ სხვა საკითხზე, გადაცემის მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება. ახლა ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფოვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი.
ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს თანაუვიზო მიმოსვლის შესახებ რეგულაციის კენჭის ხრამდე, რომელიც ხოლ გამართება ბრიუსელში, შეხვედრებს იწყებს საპარლამენტო დელეგაცია. ქართულ დელეგაციას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. დღეს დაგეგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. ქართველი დეპუტატები ვიზიტის ფარგლებში ასევე პირისპირ გაესაუბრებიან საქართველოს უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს, ევროკომისრებსა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეს შავი ზღვის სანაპიროზე 4 ბალამდე შტორმი, ნაჭერის მაღალმთიან რეგიონში კი თოვლია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის სინოპტიკოსთა ჯგუფის უფროსის მავილი ბერიძის პროგნოზით დღეს აჭარის რეგიონში კვლავ ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები გავრცელდება, მაღლობში კი ქარბუქია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ მძიმე ვითარება ანტიტერორისტული სამსახურის ცნობით. პრორუსმა მეამბოხეებმა ავდეევკის მიმართულებით ის ტიპის სარაკეტო სისტემებიდან არაერთხელ გახსნეს ცეცხლი. პეტრო პოროშენკო ვითარების დაძაბვაში მოსკოვს ადანაშაულებს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას დაუშვებლად მიიჩნევს. რეგიონში ვითარების გამწვავების გამო შეშფოთება გამოთქვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში. მათ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. გერმანელმა სამართლო დამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭმიტანილი სამი პირი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით სპეცოპერაცია ბერლინში ჩატარდა. პოლიციამ დაკავებულთა სახლები გაჩხრიკა და ადგილობრივი მეჩეთი შეამოწმა. წინასწარი ინფორმაციით სამივე დაკავებულს კავშირი აქვს იმ ტერორისტთან, რომელმაც ბერლინში 2016 წლის ბოლოს საშობაო ბაზრობაზე ტერაქტი განახორციელა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33 სრულდება საქართველოში. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ეკომიგრაციის პრობლემაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენი სტუმარია არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2 სამ წუთში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე, თუ კი გაქვთ შეკითხვები ან მოსაზრებები ამ პრობლემაზე. ასე რომ დაგველოდეთ ახლა მუსიკა ეთერში. So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime?
Oh, I like that.
Fantastic, c'est la vie, madame et monsieur. And at the peak of the
season, with that geranium, this time of year,
it's so fashionable.
Mm-hmm.
dancing in the rain. Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear. Underneath the moonlight, together we'll sail across the sea. You say you'd have to tell your daddy if you can be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino.
Get a new facial, start a sensation. Seaside rendezvous,
so adorable.
Seaside rendezvous,
woo!
Seaside rendezvous,
give us a kiss.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-77-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა რეკლამის თემა პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს დილის საუბრების თემას. არ ვიცი, მე სხვა არც მახსოვს. სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ეკომიგრაციის პრობლემებზე. დილის საუბრები გრძელდება. დღეს უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი და ვიდრე თემაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ გავაცნობ სმენელს ჩვენი განცხადება, რომელიც ეკომიგრაციას არ უკავშირდება, უკავშირდება რადიოს მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნება 13 თებერვალს იუნესკოს ეგიდით. აღინიშნება ეს დღე და წელს სამ დღის დევიზია რადიო შენ ხარ. გისვამთ კითხვებს, რომლებზე თუ კი ძალიან მადლობელი ვიქნებით, თუ კი გამოგვეხმაურებით, გნებავთ ეთერში, პირდაპირ ეთერში, გნებავთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, Facebook-ით, ასევე Twitter-ზე. რატომ გვიყვარს რადიო? რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ რადიოს? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? აი ეს ამ კითხვებზე გაგვიზიარეთ თქვენი პასუხები, თუ კი გამონახავთ დროს და საშუალებას, დაგვირეკეთ ეთერში 2988-327-ზე და მოგწერეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართია თავისუფლება zagluka@rfrl.org. ასევე Facebook-სა და Twitter-ზე მოგძებნეთ ველით თქვენს გამახმაურებას. ჩვენ მას სტუმარმა დღევანდელმა დღეს მარჩილმა გითხრა, რომ ის უმეტესად მანქანაში უსმენს რადიოს, რაღა დაგემალოთ და მეც დიდ სულ ჩართული მაქვს მანქანაში და სულ ვეძებ მოლაპარაკე რადიოს ბუძახი. რა თქმა უნდა, მუსიკა და კარგი მუსიკა შესანიშნავია, მაგრამ რაღაც ერთ მინდა ხოლმე ამ დროის გამოყენება მანქანაში სამზარეულოში სხვადასხვაშორის ძალიან მოხერხებული. ასე რომ ველოდები თქვენ ზარებს. რაც შეეხება ეკომიგრაციის საკითხებს, მიუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემას. ბანო არჩილ, მე გაგაწყვეტინეთ საუბარი, როცა თქვენ ლაპარაკობდით საკანონმდებლო რეგულაციის, ასე ვთქვათ, ისტორიაზე ეკომიგრაციისა, გადაგიყვანეთ აი ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაზე. რა თქმა უნდა. და ხო, აი გავაგრძელო და
დავა. კარგი, ესე იგი, ჩვენ ზუსტად ამ თვითმართველობაზე გადასვლა ზუსტად იმან გამოიწვია, გავახსენეთ თვითმართველობის კოდექსი, სადაც საუბარი იყო კომპეტენციაზე, სადაც თვითმართველობა და სოფლის ეგრეთ წოდებული დღეს გასვლას გამგებლის წარმოადგენელი, როგორც ვქვია, ჩართული უნდა იყოს წესით ამ პრობლემების პირდაპირ რეგულირებაში, ამას ისეც აკეთებს და ამდენ აუცილებელია საკანონმდებლოზე გაიწეროს. თუმცა პროცესად შეეხება ერთ-ერთი შემდგომი ეტაპი ისტორიას რომ იყვეთ, ეს იყო 2008 წელი, როდესაც პრაქტიკულად მაშინ სახელმწიფო სერიოზულად დაუდგა სტიქიით დაზარალულთა პრობლემები, რომ წლების განმავლობაში ეს იყო უსისტემო ახსენე, რომ არათანმიმდევრული ჩასახლებები და ამას უყვა სერიოზული კომიგრაცია და ერთ სხვადასხვა სტიქიები და ანუ ეს იმდენად ძლავრად მოაწვა სახელმწიფოს ეს პრობლემა, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი გახდა გარკვეული ფუნქციების აღმოცენება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და 2008 წელს პრაქტიკულად სტიქიით დაზარალულთა ოჯახების კონტროლის, მიგრაციის და განსახლების სფეროში ეგრეთ წოდებული ტოლთა სამინისტრო, ქსელი სახელი აქვს, ამიტომ თუ შევამოკლებ, მიენიჭა სხვა ფუნქციებთან ერთად ამ პრობლემებზე მუშაობის ფუნქცია. ანუ ეს იყო პირველი სისტემური ცვლილება, როცა ტოლთა სამინისტრო უშუალოდ გახდა კურატორი, ასე ვთქვათ, სამინისტრო მთავრობის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ამ საკითხებისა. ამის შემდგომ სამწუხაროდ ომი, გარკვეული პრობლემები ისევ და შემდგომი ცვლილება, ეს გაიყინა ეს სიტუაცია პრაქტიკულად. ამის შემდეგ არაფერი ძირეული ცვლილება აღარ ხდებოდა და პრაქტიკულად ამის შემდეგ 2013 წელი იყო ეს პირველი ნათელი წერტილი, როდესაც ბუნებაში მოევლინა, ასე ვთქვა, დღეს უკვე საკმაოდ ცნობილი, ეგრეთ წოდებული 7-7-9 ადგენილება. ეს არის ტოილთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებს ზუსტად სტიქით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრისი უზრუნველყოფის წესის და კრიტერიუმების დადგენას. ეს იყო პირველი მცდელობა საგანმანათლებლო დონეზე ამ საკითხის რეგულირებისა, რასაც მოყვა 2014 წელს უკვე სამინისტროს ბაზაზე, ასე ვთქვათ, სპეციალური ეკომიგრაციის დეპარტამენტის შექმნა, რომელსაც უშუალოდ დაევალა კონკრეტულად აღნიშნული საკითხების რეგულირება და შესაბამისად ის დღემდე, ასე ვთქვათ, მუშაობს ამ მიმართულებით და ამის შემდეგ ბუნებრივია არ უნდა გამოგვჩეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაც, მე ვახსენებს მაგალითების მოყვანა თქო არალევანტურია, თუმცა საკანონმდებლო თვალსაზრისით აჭარას გააჩნია თავისი შიდა რეგულაცია, პატარა კლონს ვეძახით 7-7-9 ადგენილებისა. პრაქტიკულად აჭარა თავისი შიდა რეგულირებით ზუსტად ანალოგიურ პროგრამებს ახორციელებს შიდა რეგულაციების თვალსაზრისით. მანამდე არსებობდა ეკომიგრაციის ცალკე სამმართველო და დღესაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და თქვა სამინისტროს შიდა სტრუქტურული ერთეული ითვალისწინებს სტიქით დაზარალებულთა დეპარტამენტს საწარმოჭერას სამინისტროს დონეზე ცალკე გააჩნია ესეთ სახელმწიფო სტრუქტურა. და შემდგომი ბუნებრივია მოვლენები პრინციპში ამის შემდეგ აეწყო 7-7-9-ზე დაფინანსების გამოყოფას და ამ რეგულირებაზე და უკვე საკმაოდ ცნობილი ჯერ 20,000-იანი და დღეს უკვე 25,000-იანი პროგრამა წოდებული, ასე ვთქვათ, საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამა. Ну, პრინციპში ამის შემდეგ საქართველო მინდა აღნიშნო, რომ ასევე აქტიურად ჩაერთო 2005 წლიდან საერთაშორისო ინიციატივებში და ერთ-ერთი ბოლო ეს იყო სენდაის 2015-2020 წლების ჩარჩო კონვენციაში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა, რომელიც გლობალური კატასტროფების რისკების შემცირებას ეხება, ასევე ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების დაემატა შიდა მიგრაციის კონტროლის და უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ასევე გაეროს 2006 წლის
სახელმძღვანელოება.
პრაქტიკულად ეს იძლევა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ,
დოკუმენტ
და არა, ეს საქმე ამაშიო, დოკუმენტურ დონეზე ეს ყველაფერი იძლევა რეკომენდაციებს და მითითებებს და ვთქვათ მიმართულებებს, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო და ნებრია სახელმწიფო შემთხვევაში მიდის აუცილებლობამდე იმისა, რომ ეს საკითხების მოგვარება დაიწყოს და ამას ჭირდება ფინანსები. აი ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომლის მოგვარება სახელმწიფო ნელ-ნელა ცდილობს, სხვათაშორის ჩვენი კვლევაც ასევე ამ ფინანსურ სტატისტიკებსაც ითვალისწინებს, სადაც ჩანს მაგალითად, როცა 2004-ში 620,000 იყო, 2005-ში 1,200,000 იყო, მერე ისევ მილიონი და 2011-12 წლებში სამწუხაროდ 0-თეთრი იყო ცენტრალურ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ამ სამმა წერმა პრაქტიკულად წარმოშვა იფეთქა ვულგანივით და დღეს უკვე სამინისტროს ტოლთა სამინისტროს უწევს ამ პრობლემებზე გამკლავება. შემდეგ იყო 600,000, შემდეგ 800, შემდეგ მილიონი და დღეს მაგალითად ეს ციფრი ავიდა 2 მილიონ ნახევარზე. დინამიკა ციფრების ზრდისა არის, მაგრამ თუ ჩვენ კვლევებსაც დავეხმობთ,
ეს არის ძირითადად განსახლების ხარჯი, ბატონო არჩევ.
ეს არის ის ხარჯი, რომელიც ეხება ზუსტად ჩასახლებასთან დაკავშირებულ პროცესებს, ანუ საცხოვრისის შეძენას და ასე შემდეგ. აქ არ არის საუბარი იმ დანარჩენ ხარჯებზე, რომელიც ადგილზე დარჩენილ არა გასახლებას დაქვემდებარ, ჩვენ ვიყენებთ ამ ტერმინს, მაგრამ პოტენციური ეკომიგრანტებს ეხება, სადაც თუ არ მოხდა თქვა პრევენცია და გამაგრებით ღონისძიებები, სამწუხაროდ მომავალში ისინი დიდი ალბათობით ასევე იძულებული გახდებიან გადაადგილდნენ სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით. და ბუნებრივია, მიმართულებით ფინანსების პრობლემა არის საკმაოდ სერიოზული. სამწუხაროდ ფაქტია, რომ გარკვეულ კონცერტებსა თუ რაღაც ღონისძიებებში მილიონებს ხარჯავთ, საჭიროა მესმის, მაგრამ იმ როცა ქვეყანაში ყავს თქვა მინიმუმ, როგორ თქვა, ახლა ელექტრონ ბაზაში დღეს რეგისტრირებულია 3000-ზე მეტი განცხადება და აქედან დადასტურებულია, რომ 2000 ოჯახი სასწრაფოდ საჭიროებს გასახლებას და ბუნებრივია 2 მილიონი ნახევარი, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არის გამოყოფილი და 3 მილიონი დამატებით აჭარას თავისთვის აქვს, ასე ვთქვათ, აჭარაში ცხოვრები ეკომიგრანტებისთვის. ეს არის საკმაოდ მცირე ნაწილი, რადგან წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 200 ოჯახის გასახლებას თუ ახერხებს სახელმწიფო, ახლა და 2000 რო ყავს მინიმუმ, წარმოიდგინე 10 წელი მინიმუმ ეს ადამიანები რიგში უნდა იდგნენ ნელ-ნელა. და სამწუხაროდ კიდე ემატება სხვა პრობლემები, ანუ სამწუხაროდ სახელმწიფოს ეფექტურობა იმიტომ არის სუსტი არსებულ ახალ ლოკაციებზე და პრობლემებზე, რომ ძველი პრობლემები აქვს პარალელურად მოსაგვარებელი და ამიტომ ახალ პრობლემებზე მთელ რესურსებს ვეღარ ხარჯავს. ალბათ წარმოვიდგინოთ ეს 2000 ოჯახი რა არსებობდეს დღეს, ეს 2 მილიონი ნახევარი ყელამდე ეყოფა სახელმწიფოს თქვა იმ არსებული სტიქიური გამოწვევების დროს წარმოშობილი ადგილმონაცვლების მაქსიმალურ დაკმაყოფილებისათვის. ამიტომ ეს საკითხიც საკმაოდ ასე თქვა.
ბანარჩი მსმენელი გვირეკავს.
კი ბატონო,
გისმენთ, მადლობა ზარისთვის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
საინტერესოა, რას ამბობენ მსოფლიოს დემოკრატები, მსოფლიო დემოკრატები და გლობალისტები ამ ეკოლოგიური კატასტროფების შესახებ. თავი აზრი აგერ ახლა არალი ზღვა დამშრალა 90% მეტი არა. და ახლა ახლდან ავსებენ. საიდან უნდა გაავსონ ახლა? ალბათ კასპიის ზღვიდან გადააქაჩავენ, არა წყალს.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ძალიან მოკლედ უპასუხე ხარ სოფლიო გლობალურ კატასტროფების თემართებას ძალიან ბევრი ამას ამბობს და ყველა აღიარებს მეცნიერების დონეზე, რომ თუ არ მიეხედა ბუნებას და სამყაროს, ეს თვითონ ადამიანივე შეუქმნის საკუთარ პროცესს, საკუთარ თავს პრობლემას მომავალში. ამაზე ცალკე ვუშაობენ მსჯელობი და სხვათაშორის ამის გამო ხდება ეს სტიქიების, მაგრამ სამწუხაროდ დადგენილია სტატისტიკურადაც საქართველოში თუნდაც და ზოგადად სოფლიოში ამ სტიქიურ მოვლენებისა მაგრამ საქართველოს მაგალითზე რა ვიღოთ 90% საერთოდ ისე ადამიანის ფრალი ანთროპოგენული ჩარევები, თავის დროზე უსისტემო შეღებების ჭრა, წყლების უმისამართობა, იქსანი აღვლი არღების და წყლის სისტემების თქვა არამაზ ვიზან მიმართული გაშვება, რაც დროთა განმავლობაში იწვევს ამ წყლის ფუნდამენტის შედაფენების დარბილებას, მიწის ამოძრებას, ამას ემატება ბუნებრივად გამოწვეული რაღაც და საერთო ჯამში ეს ქმნის ასე ვთქვათ სტიქიის გარკვეულ ცხელ კერებს ბუნებრივად.
ანუ არჩი პრევენციაზე მინდა ვთქვათ, რომ ისე არ დავასრულოთ გადაცემა. პრევენცია პირველ რიგში გულისხმობს ალბათ საფრთხეების ზონების თუ არ ვიცი, ყველაფრის შესწავლას.
ყველაფერს, აი ბატონის კითხვის არსი ზუსტად პრევენციის პოლიტიკის ნაწილია და სასოფლიო პრეცედენტები და პრაქტიკა ზუსტად პრევენციაზე ორიენტირებას აკეთებს, რადგან წლების განმავლობაში როგორც თქვით, სახელმწიფო ახდენდა არსებულ პრობლემაზე რეაგირებას და საერთოდ ყურადღება არ ექცეოდა პრევენციულ ღონისძიებებს. აქ საუბარია არა მარტო ინფრასტრუქტურული ობიექტების, გზების, შენობების, სხვადასხვა კაპიტალური ნაგებობების პრევენციაზე, არამედ თითოეული ოჯახის და ქალაქის სახცხოვრებელი სახლის გამაგრებით ღონისძიებებზე.
და ერთ რამეს ვიტყვი, ბოდიშს გიხდით სმენელის საყურადღებოდ, არ უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ შესაძლებელია ვწდები. ალბათ რომ ეს სტიქიური თქვათ კატასტროფის ზონა შეიძლება რომ არის უმეტესწილად აჭარაზე ბრძანებთი თქვათ მთიანი აჭარა, ან რა ესე ვთქვათ როგორ თქვათ დედაქალაქიდან დაშორებული ადგილები, არამედ საფრთხებზე ლაპარაკობენ თავად თბილისის ტერიტორიის კონტექსტშიც. ასე რომ სწორედ ამიტომ გეკითხებით რა რასაკეთებს სახელმწიფო შესწავლისთვის ამ საფრთხეების და არსებობს თუ არა რუკა?
მოკლედ.
ნახსოვს იყო ნახსენები ერთად ფორუმზე.
მოკლედ, ჩვენი სხვათაშორის ორი ფორუმი, მეორე და მესამე ეგრეთ წოდებული უბრალოდ პრევენციის პოლიტიკას დაეთუნა თუ მუშაობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე. პრინციპში ეს ახალი ველოსიპედი არ მოგიგოდია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ თავში აღვნიშნეთ, როცა პრობლემის მოგვარებას ვიწყებთ, უნდა დავიწყოთ იმ ხარვეზების გამოსწორება, რამაც თავის დროზე ეს პრობლემა შექმნა. ანუ საუბარია ზუსტად იმ რისკების შემცირებაზე, რაც სამომავლოდ თავიდან აგვაცილებს ამ პრობლემებს და ერთ-ერთი ყველაზე ეს არის საპრევენციო ღონისძიებები. დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით არის გარემოს დაცვის გეოლოგიის დეპარტამენტი, რომელიც უშუალო კურაციის სფეროს წარმოადგენს, ან გეოლოგიურ დაკვირვებების ზემოქმედება, მონიტორინგები, დასკვნები და ასე შემდეგ. თუმცა თვითონაც აღიარებენ და თანხმდებით ყველა, რომ ეს სფერო და ეს მართლობა საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ სუსტია და ეს იქნება ერთ-ერთი თავი ჩვენი რეკომენდაცია სახელმწიფო მთავრულ ხელისუფლების მიმართ, რომ გაძლიერდეს ამ სფეროს კოორდინაცია, რამე თუ თავის დროზე პრევენციაში ჩადებული ფული გაცილებით ეფექტურია ვიდრე შემდგომ 10-ჯერ მეტი გაცემული დახმარებების სტიქით დაზარალებულთან მიმართებაში. პრევენციის კუთხით რას ვაკეთებ დღეს? ბუნებრივია, საქართველოს სხვადასხვა კერები არსებობს ასე ვთქვათ სტიქიისა, თუმცა კიდევ ერთხელ აჭარის მოდელის გამოყენება არ მინდა ამ შემთხვევაში, რადგან აჭარა ძალიან ბევრს ხარჯავს პრევენციისთვის დღეს თუნდაც. ძალიან ბევრს, თავად მუნიციპალიტეტის ავტონომიის ბიუჯეტიდან და რა თქმა უნდა ცენტრალური ბიუჯეტის გარკვეულწილად ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი სტრატეგიული ობიექტების დაზღვევის და დაცვის მიზნითაც.
რატომ მივიდა აქამდე ინტენსიურობის გამო?
აი ეგ არის ზუსტად რომ მაგალითად მარტივად რომ ავიღოთ ქედის მუნიციპალიტეტის თქო გამგეობა სახელმწიფოსთან როცა ხონდა ჩვენ შეხვედრები და სხვათაშორის გამგებიდან თვითმართველობებთან და როგორც სახელმწიფო უწყობებთან ჩვენ საკუთ აქტიური კომუნიკაცია და კარგი ურთიერთობა გვაქვს კიდევ ერთხელ მადლობა ამისთვის მათ მადლობა სამინისტროსაც და დეპარტამენტსაც აჭარაშიც და ცენტრალურ დონეზეც მიმოწერების დროს ჩვენ გამოვითხოვეთ ზღვა ინფორმაცია მთელ რიგ პრობლემებზე და ამ პრობლემებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა ერთი მთავარი რამ რომ თუნდაც მაგალითად ქედა საიდან ქედა წლების განმავლობაში არ წარმოადგენდა სტიქიურად აქტიურ ზონას მაგრამ დღეს უკვე წარმოადგენს საკმაოდ აქტიურ ასე ვთქვათ სტიქიურ კერას რატო აღმოჩნდა რომ წლების განმავლობაში როცა ეგრეთ წოდებული თვითონ ასე ვთქვათ ჩაატარე შედაკოლება და დაადგინეს ეს აღმოჩნდა რომ წლების განმავლობაში ალბათ იყო სოფლის პროგრამის ფარგლებში გეცოდინებათ ეგრეთ წოდებული წყლის უზრუნყოფის მიზნით არიგებდნენ მილებს როცა მოქალაქეები სოფლები გარკვეული ჩიხების და ქუჩების თუ რაღაც უბნების მიხედვით სათავონაგებიდან ახდენდნენ ამ წყლის რეზერვუარების მოგაკეთებას და ამ წყლის სისტემის დაქსელვას მთელი სოფლის თუ მუნიციპალიტეტის მასშტაბიდან. სამწუხაროდ შემდგომ ახახერო თხოვნობით ამბობ, მაგრამ ამილეს არ მოაყოლეს ონკანები. და პრაქტიკულად ეს წყალი წლების განმავლობაში მიშვებული იყო უსისტემო და დღეს ერთ-ერთი მიზეზი ძალიან ბევრ სოფელში ეს არის უსისტემოდ მიშვებული წყლებით გამოწვეული სტიქია და ძალიან ბევრ აქტიურ სტიქიურ ზონას თუ ახალ მომხდარ სტიქიას დააკვირდები, აღმოჩნდება რომ ყველგან არის წყლის ნაკადი, ანუ შიდა წყლის დინებებით გამოწვეული. ამიტომ ამ პრევენციაზე მუშაობის ეს ერთ-ერთი მთავარია კვალიფიციური დასკვნა. სამწუხაროდ დღეს გეოლოგია, როგორც ესეთი მეცნიერება და ინსტიტუცია საქართველოს საკმაოდ სუსტია და ამას გეოლოგებიც აღნიშნავენ და სპეციალისტების საკმაოდ დიდი დეფიციტი და ნაკლებობა სპეციალისტების სახითაც და პლუს ტექნიკური თვალსაზრისითაც. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და ამას უნდა მიეხედოს ბუნებრივია, რადგან ზოგადი შეფასებები გეოლოგებისა სამწუხაროდ თანამედროვე ტექნიკური საშუალების გარეშე არის ისევ ზოგადი, ანუ როგორც ვთქვათ, აი არტ ნორსფოფრინდები, ნორსკაფრინდების ვარიანტია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კონკრეტულ პასუხს ჭირდება კონკრეტული აღალი თანამედროვე ტექნოლოგიური აპარატურა, რაც სამწუხაროდ უშენ შემთხვევაში არ გააჩნია. გარდა ამისა, პრევენციის მიმართულებით მნიშვნელოვანია თავად მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება, რაც სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, ძალიან სუსტია.
რა რომ მათ შეეძლოთ ამოცნობა, ვთქვათ, საფრთხის თურე?
არა, საფრთხის გათვალისწინება, ანუ გარკვეულ წილად იცოდნენ, ვთქვათ, კონკრეტულად რა და რა ტიპის, ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და რაღაც სხვა მიმართულებები ახდენს გავლენას სტიქიურ ზონებზე. იგივე ზემოაჭარის სოფლები და რა ვიღოთ და თუნდაც სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია ზემოაჭარა ვიცით არის ცირემიციანი დასახლება და ბუნებრივია იქ გლეხი გაჭირდება მიწა და ეს მიწის ათვისება ზუსტად ზემოაჭარის ყველაზე დიდი პრობლემა სტიქიის მეტი არაფერი იქ შეიძლება რაღაც მოხდეს ბუნებრივად მაგრამ ძირთადი გაუწევი არის ზუსტად წლების განმავლობაში ანთროპოგენური ჩარევები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების ათვისება ტყეების გაჩეხვა ერთწლიანი კულტურების მოყვანა და წლიდან წლამდე ათწლეულების განმავლობაში ამან გამოიწვია უკვე ასე ვთქვათ დეგრადაცია და შესაბამისი ბუნებრივია ასე ვთქვათ
პროცესები რა სხვა
რა გზა აქვს პრობლემა სხვა რა გზა ძალიან ხშირად ხოლმე დღეს საუბრობენ რომ იცლება სოფელი. ბუნებრივია დაიცლება სოფელი, რადგან იქ არის წყალი და მიწა, რაც გააჩნიათ და ის მიწა იმ წყალსაც მიაქვს. იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არის არა ბუნებას. იყო საუბარი წლების განმავლობაში ალბათ თქვენს გემახსოვრებათ ეგრეთ წოდებული გეგმიური დაცლა ხდებოდა ზემოაჭარის სოფლებისა, თქვა თუმცა დემოგრაფიულად საკმაოდ დატვირთული აჭარა და ვეღარ ეტევა იქ მოქალაქე იწევს და იწევს თის სიმაღლეებზე და აჭარაში ძალიან ბევრ სოფელს ნახავთ, სადაც წესით არ უნდა ცხოვრობდეს იქ ადამიანი. იმიტომ ეს არის რაღაც ძალიან მახვილი კუთხის დახრილობაზე შეფენილი საცხოვრებლების სახლები, სადაც ადამიანს ფეხი დაგიცურდეს, უბრალოდ იქვე გადარჩები, რომ დაგორდე არათუ სახლი იდგას. ამიტომ ესეთ ფერდობებზე არის მთელი მოსახლეობა შეფენილი და აი ეს ოჯახები წარმოადგენს ყველაზე დიდ მოწყვლად ტერიტორიას. ეხა თბილისის შემთხვევა და ვერესხეობა ეს უფრო სხვა სხვა ტექნიკური საკითხი იყო ამ შემთხვევაში და გარკვეულ რაღაც არასწორად მართულ მანამდელ პროცესებს უკავშირდება. აქაც ადამიანის ფაქტორია, იქაც ადამიანის ფაქტორია და ეს საერთო ჯამში ქმნის საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაცია სახელმწიფოსთან მიმართებაში იყო თავის დროზე ის რომ ყოფილიყო ერთიანი გეგმა ხედვა სტრატეგია და მინდა აღვნიშნო საბედიო რომ ამ პროექტის და ამ საქმიანობის დროს ასევე მოხდა საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები ამ მიმართულებით გულისხმობ 2014 წელს კრიზისების მართვის საბჭოს შექმნას, რომელმაც ეხლა დაამუშავა უკვე საქართველოსი კატასტროფების მართვის სტრატეგია და გეგმა 2017-20 წლების უმეესამე ფორუმზე ქონდა ამაზე საუბარი. კონკრეტულად იანვარში დამტკიცდა ეს გეგმა და აღნიშნული გეგმა სხვადასხვა სახელმწიფო ასე ვთქვათ სტიქიების თუ კატასტროფების თუ რისკების შეფასების გათვალისწინების დროს ითვალისწინებს უბრალოდ ეკოლოგიური კატასტროფების კომპონენტსაც. სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ დეტალური ეს არ არის, მაგრამ ეს არის ის სტარტი, რაც მოგვცემს საშუალებას.
ეს უწყება კოორდინაციას აი ეს არის
თავპერიერ მინისტრის საკონსტიტუციო ორგანო, რომელმაც უნდა დაეხმაროს თავრობას ამ სტიქიების თუ გარკვეული რისკების თუ გარკვეული რა თქვა რაღაც მონიტორინგის პროცესში წინასწარი გეგმების და სტრატეგიების და გაწყვეტილების მიღების დროს. დაიდო ეს კონკრეტული გეგმა, სადაც არის ჩამოწერილი კონკრეტული სამოქმედო ნაბიჯები, ამას უნდა მოყვეს მაგალითად მთელი რიგი ნორმატიული აქტების ცვლილებები, მათ შორის სტიქიის რისკების, ამ მონიტორინგის მექანიზმების, ზიანის დათვლის მეთოდოლოგიის, მუნიციპალიტეტების კომპეტენციის, თქვა სამინისტროების, იქ ტექნიკური გადაიარაღების და ყველაზე ისეთი მომენტი ის არის, რომ ამ ყველა მუხლის გვერდზე არის ციფრები, თანხობრივი, რომელიც მილიონებზე ნაკლები არ არის და აქ გვაქვს ისევ პრობლემა, როდის მოახერხებს სახელმწიფო თავის წირი ბიუჯეტით ესოდენ დიდი ხარჯის შემცველი ასე ვთქვათ ღონისძიების გატარებას,
თუმცა ეფექტიანად გეჩვენება და ეს დაგეგმვა რა როგორც არის.
ის რაც დაგეგმული, დაგეგმილი არის ბუნებრივია არარსებული პირობებში სასტარტო მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომ აი რაღაც საწყისი გააქვს, რითაც შეიძლება იქ მძღვანელო და დაიწყო მოქმედება. აი ესეთ საწყის დოკუმენტზე გვაქვს დღემდე საუბარი, იგივე ეკომიგრაციასთან მიმართებაში დღეს, მაგალითად საქართველოში თუ არსებობს 2000 მიგრანტი სტიქით დაზარალებული, რომელიც გადაადგილება საჭიროებს, რაღაც ჩარჩო დოკუმენტი კონცეფციის სახით, სტრატეგიის სახით სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს, რომ როგორ აპირებს რა ვადებში, რა მოქმედების გეგმით, რა კონკრეტულ
არც ერთ სტადიაზე არ არის ეს.
ეხა ჩვენ ესეთ სტრატეგია არა გვაქვს, გვაქვს პროგრამა თქვათ სამინისტროს დონეზე, აჭარის დონეზე და პირდაპირ შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში მაგალითად წელს შარშან თუ 2 მილიონი ნახევარი ჰქონდა, წელს ჰქონდა მოლოდინიროს თქვა ცენტრალურ ბიუჯეტში 3 მილიონი მაინც იქნებოდა. არ არის სამცხორდეს 3 მილიონი გარკვეული საქართველოს ფინანსური სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე. ანუ აქედან გამომდინარე ამ პრობლემების მოგვარება ხდება კონკრეტული ქვეყნის ფინანსური და პოლიტიკური პროცესების მიხედვით და არა საჭიროების მიხედვით. აი სტრატეგია ამისთვისაა საჭირო და სამოქმედო გეგმა, რომ იქ საჭიროებაზე მიბმული მოქმედებებია და ჩვენთან სამწუხაროდ ასე ვთქვათ პოლიტიკა მართავს ეკონომიკას და არაპირიქით ეკონომიკა პოლიტიკას და აქედან გამომდინარე პოლიტიკა არის, რომ ქვეყანაში ლარის ინფლაცია, ამიტომ ხარჯების ოპტიმიზაცია ხდება, ეს შეეხო სამწუხაროდ სტიქით დაზარალებულებს და არა და ეს ოპტიმიზაცია არის ის ადამიანის უსახკაროთა ჭირდება დახმარება და ამ დროს
აი ეს მინდოდა მეკითხა 4 წუთი გრძება დასრულებამდე სამწუხაროდ მინდა კითხოთ აი დღეს მაგალითად ეს კონკრეტულად რომ ავიღო დღეს აი მე მაგალითად ვარ სტიქიური უბედურების მსხვერპლი და მაგრა სახკარი სად მივდივარ? აი დგავარ ასეთ მაწვემს მათავს.
მე დაგიფაროთ პირველ რიგში. ბუნებრივია, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ ეს უბედურება ხდება და ბუნებრივია ეს პროცესები იწყება, პირველი ეს არის. პირველი აუცილებელი ამ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო უნდა მიმართო მუნიციპალიტეტს მოქალაქე, როცა ხდება სტიქია, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ერთვება თავისი შიდა რესურსებით, ასე ვთქვათ, იქ მობილიზება, დახმარება, დგება სპეციალური კომისია არსებობს ყველა მუნიციპალიტეტში, ჩქარო რო ვთქვა და მოკლედ ვთქვა სტიქიის მართვის და ზიანის შეფასების ხდება ამ ოჯახების განცხადების საფუძველზე. თქვენი გადამოწმება, თქვენი შეფასება, დასკვნების დადება, ეს ძალიან მოკლე დროში ხდება. პირველ ეტაპზე თუ გასახლებას ექვემდებარებით სახელმწიფო ქთავაზობ თქვა ქირით გასვლას ან იმ რესურსების მიხედვით რაც გააჩნია დროებით თავშესაფარს, თუ გააჩნია, თუ არ გააჩნია ღმერთი და თქვენი ნათესავები იქნება თქვენი დამხმარე რო შეგიფაროს იმ ღამეს ან რამოდენიმე დღის განმავლობაში. ამის შემდეგ საქმეში ერთვება უკვე ასე თქვა გეოლოგიის სამსახური, რომელიც მოდის და იწყებს შესწავლას, დებს გეოლოგიურ დასკვნას, კონკრეტულ რეკომენდაციას, დიდი ალბათობით თქვა გასახლებას თუ დარჩენა თუ პრევენცია თუ გამაგრება ამას განსაზღვრავს თვითონ, თუ ღიაც ის ქვეშ ხე დანგრეულია სახლი და აქ პრევენციაზე ლაპარაკი აღარ არის, თუმცა განსაზღვრავს რამდენად ღირს მიმდებარე ტერიტორიაზე თქვენი დატოვება. აქედან გამომდინარე მე უკვე საქმეში ერთვება ან თქვა აჭარის შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აჭარის გარეთ საქართველოს სტოლთა განსახლების სამინისტროს დეპარტამენტი, რომელსაც მიმართავ განცხადებით და ეს პერიოდი არ დაგვაიწყოს, დროში იწელება უკვე კვირეები გადის.
ეს უნდა მეკითხა ხო?
კვირეები გადის უკვე და ამ დროს თქვენ ან ქირით ხართ, ცოტა ძლიერი მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ ხარჯზე სადღაც
ან
ღმერთის ანაბარა კიდე რა ვიცი რომელი რაღაცა ბედნიერი თქვენი ნათესავის ოჯახში ხარ შეფარებული ამ დროს თუ როცა ელოდებით თელა პროცესებს. შესაბამისად შემდგომ იწყება განხილვის საკითხის განხილვა, მიდის სამინისტროში, სამინისტრო მოთხოვს კატეგორიას მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტი გაცემს კატეგორია პირველს ან ორს, პირველი როცა დანგრეულია სახლი, აღარ იცხოვრება, მეორე სახლი არა დანგრეული, მაგრამ ნუ მომოვაჟი დაინგრევა, იმიტომ რომ იქ არაფერი აღარ დარჩა სახლის გარდა, ასე ვთქვათ.
და რა დრო გავიდა უკვე?
ამასობაში გავიდა დაახლოებით 1 თვე თვე ნახევარი მაინც.
და თელი ეს ვითი ვარსებობ მე?
ამ დროს კიდე ერთხელ ვაბობ, ან მუნიციპალიტეტი თუ უზრუნველყოფს ქირით გაყვანას, ეგ არის მინიმუმ, ხო, ან ღმერთი, ან ისევ ნათესავი, ან კიდევ საკუთარი შემოსავლები. თუნებრივი აქაც ცალკე არსებობს სოციალური დახმარების გარკვეული საჭიროება, თუმცა ამამდე სახელმწიფო დღეს უკვე აღარ მიდის. ეს არის საკმაოდ რთული პრობლემა და ამ დროს ოჯახს თავადვე უწევს თავის სოციალური პირობების უზრუნველყოფა ისევე როგორც მანამდე უწევდა და აქ წარმოიშობა სხვა პრობლემა, თქვენ იქ სადაც ცხოვრობდით, მუშაობდით, ახლა სადაც გადახვედით შეიძლება აღარ მუშაობთ. და მოკლედ თელი ეს ანუ კონკრეტულ სიტუაცია სიტუაციაში ხდება მორგება კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტის რაღაც ერთიანი ფორმულა ამის არ შეიძლება არსებობდეს ბუნებრივია
წუთი რჩება ბატონო არ შეიძლება მინდა კითხოთ ხო
არავის არ უსურვებ ამ პროცესებში ჩართვას და მე კიდე სახლი შეძენა და ამ დროს
ხო არა სასურველი არ არის მაგრამ ხდება და გარდავალი ამბავი
ხდება და ფაქტია რეალობა და დღეს ამაზე ვისაუბრებთ ფორუმზე
ამ რა არის დღეს თავარი აი წუთი რჩება ზუსტად თავარი გზავნილი თქვენი
თავარი გზავნილი პირველი თავარი გზავნილი ეს არის კიდე ერთ ხვაბაი ხილანას თემა არის ზუსტად ყველა კითხვაზე პასუხი ტესტი ამ სახელმწიფო სისტემისა მე სხვაზე არაფერზე არ ვილაპარაკებ თუ არა ამ პროცესებზე იმიტომ რომ თუ იმ ხარვეზებს არ გავითვალისწინებთ რაც გამოიწვია ხილანაში დღეს ისევ ამ პრობლემის წარმოშობას აზრი არ ეკნება ამ პრობლემაზე საუბარს პირველი ჩასახლების დროს როცა აძლევს ადამიანს საცხოვრის სადღაც უნდა იმავდროულად იმუშაო ეკომიგრაციის კუმიგრაციის პრევენციაზე ანუ ის ოჯახი უკან არ უნდა დაბრუნდეს ანუ იქ ინტეგრაციაზე იმუშაო საცხოვრის ნამდვილად ნორმალურია გაძლებს ვერ გაძლებს იცხოვრს თუ ეს ადამიანი ხილვაინდან გასახლებული დღეს 7 წლის მერე კიდე აბრუნდა უკან რომ იქ მიწა ვერ ნახა ვერ იმუშაო ვერ დამკვიდრდა გამრავლდა და რაღაც რაღაც ანუ საჭირო რეგულაცია კანონზე იყო ლაპარაკი და სტატუსი ალბათ საჭიროა რაღაც რეგულაცია რომ აეკრძალოს მინიმუმ სამწუხაროდ გვიწევს ამის თქმა ან მოხდეს ადგილას ვთქვათ ქონების დათმობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ადგილად ის ოჯახი არ დაბრუნდეს იმ ადგილზე საიდანაც გაასახლეს და მომავალში ისევ არ გაუხდეს პრობლემა სახელმწიფო ახალი სტიქიის დროს
ვიცი რომ ძალიან დიდ ზღვაში შევედით ხო რას ეყოფა ამას ერთი გადაცემა ან გენებავთ 10 არჩილ ხახუტაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დიდი მადლობა ბრძანებისთვის დღეს იმართება ფორუმი რომელიც ეკომიგრაციის საკითხებს შეეხება ევროპის ფონდის ორგანიზებით დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდი